Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju koju smo nazvali Priče iz Benina. S vama je Ivan Zaradić, u tehničkoj režiji su Ivka Malkoč-Bastašić i Josip Dandić. Dragi slušatelji Radio Marije, meni posebno zadovoljstvo pružaju ove naše prigodne emisije, zato što volim reći da u njima imamo određenu slobodu da obrađujemo uvijek nekakve lijepe, radosne, poticajne teme, a takva je i ova današnja. Meni je zadovoljstvo u našem studiju Radio Marije pozdraviti svježu doktoricu medicine, tek nedavno diplomiranu, Zrinku Vuksan Ćusu, inače našu župljanku iz Remeta, iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, koja je evo nedavno se vratila iz Benina gdje je bila na volonterskom stažu u jednom domu za djecu sa neodgovarajućom roditeljskom skrbi. Draga Zrinka, dobrodošla na Radio Mariju. Hvala ti što si izdvojila svoje vrijeme da nam posvjedočiš svoje životno iskustvo.
Hvala vama. Najprije hvaljeni si Mario, a svim slušateljima Radio Marije. I baš mi je drago da sam ovdje.
Pa evo uvijek, kao što smo malo popričali u ovome neslužbenom dijelu, mnogi gosti koji su već ovdje bili kažu da se lijepo osjećaju na Radio Mariji, da se osjeti ta naša obiteljska atmosfera. To nas posebno veseli, naročito je ovako neko ko prvi put dođe u emisiju
da.
I neko ko možda ima malo tremu u početku. Ali ne brini se, evo naši slušatelji i gledatelji su ti dobri ljudi, skromni ljudi, cijene svaku temu koju mi ovdje obrađujemo, tako da nemaš nikakve brige, vjerujemo da će biti ugodna emisija. Dragi slušatelji, emisiju smo posvetili jednoj prekrasnoj plemenitoj gesti. Mi ovdje na Radio Mariji često ugošćujemo volontere i naše misionare iz Afrike. Afrika je, kao što svi znamo, zemlja koja nam je posebno u srcu, jer evo cijela katolička crkva u svijetu i kršćanske zajednice su posebno usmjerene na Afriku i pomažu koliko mogu na razne načine, a to su zapravo mnogi načini, stotine tisuće domova, škola, vrtića, ustanova za pomaganje onima koji su na rubu siromaštva. I jedan od takvih domova je i dom za djevojčice bez odgovarajuće roditeljske skrbi Ivan Pavao II. Koji je smješten u afričkom selu Hondji u blizini glavnog grada Benina, Porto Nova. Ali Zrinka, prije nego što krenemo mi na samu temu, ja bih te zamolio malo da se predstavimo našim slušateljima i gledateljima. Ti si dakle naša župljanka,
tako
župa
je,
Remete. Nedavno si diplomirala na medicinskom fakultetu, imala si promociju prije par dana.
Tako je.
Čestitamo od srca.
Hvala.
I kako si odabrala tako jedan plemeniti poziv?
Pa, bilo je zapravo vrlo teška odluka jer me jako puno toga zanimalo. I jako sam se dvoumila dugo vremena. Imala sam tu uzor svoje mame, koja je također liječnica, i to mi je nekako se činilo jako plemenito. I također puno mojih prijatelja isto tako odabrala medicinu, što me isto vjerojatno ponukalo. Ali ono što mi je nekako bilo najvažnije je da mi je bilo predivno tako spojiti neka znanja i trud koji ulažeš tijekom fakulteta, koji stvarno nije bio baš jednostavan, i spojiti to u svakodnevno pomaganje ljudima. Meni se čini da u svakom zanimanju definitivno možeš pomoći ljudima na bilo koji način, ali ovdje si nekako u neposrednom odnosu s ljudima i svaki dan imaš brojne prilike da im pomogneš. Tako da mi je to nekako bilo fascinantno i
da,
zato sam
ga
odabrala.
Svako zanimanje je svojevrsni poziv.
Tako
i
je.
Sa svakim zanimanjem mi možemo pomoći čovjeku nekako
tako
na svoj
je.
Način, ali medicina je ipak posebna priča, naročito u Hrvatskoj svjedočimo da je nedostatak i medicinskih djelatnika, tehničara, liječnika, pa je zaista onda vrlo pohvalno vidjeti mlade ljude koji odabiru taj poziv s nadom da će ostati u našoj lijepoj Hrvatskoj.
Naravno.
U kojoj su potrebe velike. A prekrasno, Bogu hvala. Znači, mama je na neki način isto bila uzor, mama
tako
je liječnica.
Da.
Obiteljska ostavština onda se nastavlja.
Recimo, da.
A reci mi, molim te, još jedna stvar, evo, ovaj dom o kojem ćemo pričati se zove Ivan Pavao II. Nekako te taj svetac prati. Ti jesi župljanka Remeta, ali mi se malo poznamo iz konteksta knežije naših salezijanaca Marije Pomoćnice, gdje pjevaš u zboru koji se zove
Ivan Pavao II.
I koji je čak bio u petom mjesecu, čini
tako
se.
Je.
Imali su koncert, dragi slušatelji, gledatelji na Radio Mariji. Znači, taj svetac se prati, možemo tako reći.
Da, da, to me šokiralo kad sam shvatila da se isto taj dom tako zove i baš mi je to nekako bilo lijepo i znakovito.
Eto, imaš jednog zaštitnika na nebu kojem se možeš utjecati.
Da, da, svakako.
Ali malo još o tvojim talentima. Pjevala si malo u župi Remete u zboru.
Tako je, pjevala sam tamo jedno 6 godina. Onda sam prešla kod Salezijanaca u zbor Ivan Pavao II. Na Knežiji. Također pjevam crkvena vjenčanja.
Konkurencija smo, znači.
Da, moglo bi se reći.
Dogovorit ćemo gdje su granice djelovanja.
Može, dogovoreno.
A kako je prošao taj transfer iz Župe Remete Zbora na Knežiju kod IP2? Jesu možda ono u Remetama rekli, joj, nemoj ići.
Pa jesu, ali nekako je trebalo ostaviti mjesta i mlađim članovima zbora da oni narastu i budu odgovorni za taj zbor. A ipak u Ivanu Pavlu II. Smo malo stariji, više studenti, više radnička mladež, tako da je taj transfer ipak dobro prošao.
Čestitamo, to je kao da si dobro iz Barcelone u Real Madrid, možda je tako neka usporedba.
Da, ali ostali smo veliki prijatelji, svi iz Remeta, iz tog zbora, to su mi baš divni prijatelji i divne uspomene dijelimo.
Pa,
tako
zasigurno,
da sam baš zahvalna.
Znači, neki mnogovrsni talenti su prisutni kod tebe. Malo ukratko smo predstavili te, znači, svježe diplomirani liječnik opće medicine, koji sad iščekuje staž.
Iščekuje prvi posao, tako je, da, na hitnoj medicini.
Prekrasno, da. Da. Znači, ideš tako na prvu liniju, početi. Što se može reći.
Da.
Odmah u vatru.
Da.
Pa to
treba,
možda...
treba skupljati iskustvo. Ja mislim da se tako zapravo postaje najbolji liječnik uz pacijenta.
Pa
da je ovo znanje koje smo dobili ipak treba iskoristiti.
Tako je, da. Odmah na prvu liniju, to ćete možda najbolje i oblikovati.
Da.
Da vidiš što te čeka. Gle, taj poziv je, svi smo svjesni toga, jako zahtjevan, ali Bogu hvala na našim liječnicima, mi te možemo pratiti svojim molitvama.
Tako je,
kao i sve naše doktore. Da, naravno, obavezno to je. Jer evo, ne daj Bože da nam zatreba, svi volimo kad zatreba da su u blizini, ali evo, nastojat ćemo da nam ne trebaju. Trudit ćemo se u tome. No, vratimo se mi našoj temi, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Vraćamo se na Benin. Ono što je značajno za taj dom za djevojčice, otvoren je u kolovozu 2015. godine. Primarni motiv za njegovu izgradnju bila je poplava koja je pogodila južni dio države, u kojoj su mnoga djeca ostala bez roditelja i osnovnih uvjeta za život. Ali ono što je meni posebno drago, taj dom je nastao na inicijativu nama dobro znanog i dragog svećenika Odilona. Pa molim te, od kuda poznanstvo sa velečasnim Odilonom?
Pa velečasni Odilon je moj duhovnik. Mi se poznajemo, evo čak znam od kad, toliko mi je taj datum važan, poznajemo se od 6. mjeseca 2020. kada sam mu se prvi put obratila. Vidjela sam, evo to je važnost isto i medija, vidjela sam njegov intervju na jednom programu i svidio mi se njegov pristup obrazovanju, njegov pristup vjeri, njegov pristup čovjeku i čovječnosti i tako sam mu se javila i od tada je postao moj duhovnik i otac moji veliki prijatelji.
Bogu hvala na tome. Pa lijepo od njega kako je otvorenje mladim ljudima.
Tako je.
Znači, nisi ga poznavala, nego si mu se javila i on je naravno...
Da, i on nije znao ni kosebni što sam, ali eto, stvarno je veliki dio, velika osoba u mom životu. Baš sam zahvalna na daru njegovog života, stvarno.
I pozdravljamo velečasno godinu. Ja ga se sjećam sa KBF-a, kad sam tek upisao fakultet, on je završavao, pa mi je... Tada prvi put sam vidio na KBF-u, ljudi iz Afrike studiraju, to mi je bilo fascinantno. I eto, nas ga usput sam ga eto i upoznao, pa smo se znali susresti često. To je ogromna stvar, on je, znači, njegova inicijativa je otvorenje toga doma. Afrika je kontinent koji se često susreće sa teškim nedaćama. I onim prirodnim katastrofama, društvenim, političkim, konstantno su neki ratovi, nemiri, poplave, iako zvuči nevjerojatno da u Africi mogu biti poplave, ali mogu, jer padne jako velika količina kiše u kratkom vremenu. I onda naravno je velika potreba za ovakvim institucijama. Dom je naravno podržan i od mnogih volontera i onih koji su zaslužni, što se naravno uspješno financira. Između ostaloga, tu su i naši Hrvati iz Hrvatske, spominje se tadašnja udruga Anđelsko srce, i inozemstvo naravno, i ono što je značajno također za nas, da značajnu pomoć održavanju doma pruža i humanitarna udruga Kap ljubavi iz Tomislavgrada, koje također ovim putem pozdravljamo. I vratimo se mi sada tvojoj želji da se odvažiš na tako nešto veliko, to je veliko iskustvo životno. Kako je došlo do toga?
Pa općenito, ja kad sam čula za Odilona i kad sam čula da taj dom postoji, to mi je bilo fascinantno. I imala sam veliku želju, zapravo mislim da kad ti Gospodin da neke talente i kad ti da vrijeme kojeg sam stvarno dobila, sam dobila želju da onda to nekako i uzvratim i drugim ljudima, pogotovo tim djevojčicama koje stvarno žive u i teškim uvjetima, ali mislim da kada nemaš odgovarajuću roditeljsku skrb, da je to nekakav sasvim drugačiji život i htjela sam im dati onda i svoje vrijeme i svoju ljubav i svoju brigu koliko sam ja u mogućnosti. Tako da baš mi je srce gorilo i imala sam veliku želju, a ove godine se ono stvorila i prilika, pa sam bila, moram, jednostavno baš taj žar u srcu nije bio uopće zaustavljiv. Tako da tako se rodila ta želja.
Naravno, taj žar se ne smije ni gasiti, nego treba jednostavno ga slijediti. Vjerujem da su svi volonteri u Africi dobrodošli, ali naročito tvoja struka liječnička.
Tako je.
Na poseban način. Da. Pa kako onda tekla, evo možemo malo o organizaciji puta, kada znaš da te tako nešto čeka. Prvo si se javila Odilonu, koji onda pretpostavljam te se zauzeo za tebe i osigurao ti je,
tako je,
da možeš doći dolje. Vodila si roditelje, malo
tako
o tome
je,
možda.
Bili su i moji roditelji. Moja mama isto liječnica, pa smo malo sudjelovali i u nekakvim sistematskim pregledima djece. Bilo je zapravo i lijepo s roditeljima ići, jer smo se tako definitivno i povezali i stvorili uspomene za cijeli život. Također, osim mene, išle su još 4 volonterke, od kojih je jedna moja prijateljica, Karla Đinđić, i još Valerija, Valentina i Lukrecija.
Jesu one isto liječnice ili su
nisu,
iz drugih?
Nisu, one su iz drugih struka, ali stvarno su jako puno pridonijele i svojom kreativnošću i ljubavi prema toj djeci. Baš mi je bilo jako lijepo s njima. I tu su se isto stvorila prijateljstva među osobama koje se nisu međusobno poznavale među nama. Pa definitivno je moja struka tamo je bila jako potrebna, ali ja bih voljela otići i ponovno, vratiti se sada kada ipak počnem raditi i steknem još više znanja. Tad bi se voljela vratiti u taj dom, ali tamo postoji biskupijska bolnica koja radi u suradnji sa biskupijom u Španjolskoj, u Madridu, tako da bi se definitivno voljela vratiti i u toj ulozi liječnika.
Od više ljudi sam čuo, to mi je čak ovo ljeto spomenuo naš misionar Salezijanac Don Danko Litrić, da ljudi koji dođu jednom u Afriku, nevjerojatno da taj plamen što si ga ti žare se samo rasplamsa i da svi imaju potrebu ponovno doći, da. I da mnogi od njih dođu i drugi puta i treći puta u Afriku, da te Afrika obilježi evo.
Da, ja nisam mislila doći ponovno kad sam tek dolazila, mislila sam kao to je iskustvo jednom u životu, tko zna kakve će biti prilike kasnije, ali sad baš jedva čekam, jedva čekam se ponovno vratiti u bilo kojem smislu.
Nadamo se da će ti stvarno, vjerujemo da ćeš imati prilike ponovno iskusiti tako jedno prekrasno iskustvo. A dragi slušatelji, postavlja se pitanje, kaže, zašto dom za djevojčice? Osim uobičajenih poteškoća koje pogađaju sve stanovnike Benina, djevojčice u toj zemlji dodatno su opterećene tradicionalnim rodnim ulogama. Što to znači? Tradicionalna podjela poslova od njih zahtjeva da ostanu kod kuće, na tržnici ili na nekom sličnom poslu, te je sve prisutno uvjerenje da je obrazovanje za njih nevažno, jer će jednoga dana udajom napustiti obiteljski dom. Je li to zaista tako? Jesi imala priliku pričati i sresti se s takvim komentarima?
Zaista je tako i zato mislim da je taj dom zbilja jako važan. Ja kad sam vidjela te djevojčice koje su sada maturantice i koje upisuju fakultete, a možda bez toga doma ne bi imala uopće, to je sigurna sam da bez tog doma i bez Odilonove pomoći i pomoći brojnih donatora ne bi imale tu priliku, jer je obrazovanje za njih jako skupo.
A za nas jeftino.
Da. A za nas zapravo jeftino. To mi je bilo fascinantno. Stvarno tjera suze na oči kad ti vidiš koliko je taj dom za sad njima promijenio živote i koliko će im promijeniti živote, jer definitivno treba pomagati i kratkoročno, međutim ovo je nekakvo pomaganje dugoročno da se one ostvare kao osobe i da one možda jednog dana isto mogu pomagati novim djevojčicama tako u domu, da. I da mogu stvoriti svoje obitelji spremne za udaju, a ne zato što to moraju.
Zato što od njih to okolina očekuje, ta tako prisilna je. I prerana udaja, tako. Ili rad kao sluškinja, to se to navodi često.
Da. Taj dom zbilja mijenja živote, to je baš fascinantno vidjeti na prvu ruku.
Da, mi to možda iz ove naše perspektive, gdje mi živimo, ajmo reći, zaista pristojno i u sigurnim uvjetima, možda nemamo toliko osjećaj kako je teško stanje u afričkim zemljama, pa nam se teško možda solidarizirati s tim, pa je zato jako važno čuti vaša iskustva koji odete dolje i boravite neko vrijeme. A vratimo se mi još malo na početak, kada si saznala da si primljena, da ideš dolje, kad je određen datum. I kako su, da li Afrika iziskuje neke posebne pripreme, možda moraš primiti neka cjepiva protiv nekih bolesti ili neki, kako su bila uputstva zdravstvena vezano za...
Pa prvo su nas jako zastrašili da je sada epidemija puno toga, međutim ja sam ipak nekako vjerovala da će to na kraju biti dobro. Mi smo se cijepili protiv žute groznice i protiv polija. profilaksu za malariju nismo uzimali, ali smo se jako dobro štitili repelentima i tu stvarno nismo imali nikakvih problema, tako da nije bilo toliko strašno.
A što su repelenti? To su...
Znači, koristili smo neku sprejeve.
To je kožna zaštita.
Da, i mreže smo koristili tijekom spavanja, to je baš bilo zanimljivo iskustvo. Kreveti su onako prekriveni mrežama protiv komaraca da možeš mirnije spavati i stvarno nismo imali nikakvih problema zdravstvenih.
I kako je onda, kad si odlučila, sad idem dolje, došao je taj trenutak, kako se spremiti, pripremiti, jer su roditelji isto bili uzbuđeni.
Jesu.
Ali pretpostavljam da to njihovo odlaženje s tobom nije bilo ono, nećeš sama, idemo s tobom da možemo paziti na tebe, ili je bilo kao idemo s tobom da budemo podrška i da...
Ne, oni su bili jako oduševljeni tom idejom, definitivno je put u Afriku nešto drugačije. I onda kad se stvorila prilika da idem ja, onda su rekli pa ono i mi bismo voljeli to iskustvo. Tko zna, definitivno i kada je veličasni Odilon iz Benina, može nam i bolje objasniti situaciju njihovu, njihove običaje, a također ono taj dom za djevojčice u kojem su i oni ponekad bili je definitivno jedno iskustvo koje ne možeš dobiti nigdje drugdje.
Kako onda izgledao prvi dan kada si sletjela? Pretpostavljam glavni grad ste sletjeli avionom.
Tako je.
I vidjela si Afriku iz aviona, koji su bili dojmovi kao kako izgleda zemlja.
Pa prekrasno, meni prekrasno, ali sasvim drugačije. Iako taj glavni grad je čak donekle sličan našim gradovima, međutim selo u kojemu smo mi boravili je potpuno drugačije. Naravno neasfaltirano, male kućice, ljudi na ulici zapravo žive jer su te kuće premale za te mnogobrojne obitelji. Njihovi obrti, prodaja svega na ulici, benzin se prodaje na ulici, tako da zapravo jako, jako zanimljivo, ali mi se i svidjelo. Ta radost ljudi se vidjela odmah čim smo došli. Mi smo se odmah sprijateljili, tako da...
Tamo sam htio pitati taj prvi trenutak dolaska u dvorište doma ili su vas djeca dočekala?
Jesu, dočekala su nas pjesmom i bilo je baš jako dirljivo. Nekako su nas odmah smo se osjećali dobrodošlim, odmah smo se osjećali kao dio doma, a tek smo došli. A onda kasnije, da ne govorim kako je bilo kad smo se stvarno zbližili i sprijateljili, baš sam se osjećala kao njihova sestra.
Da znaju pružiti ljubav i pokazati
zahvalnost. Da, da.
A vidio sam one slike što si mi poslala, neke prekrasne haljine, šarene, cvjetne, ili to njihova neka tradicionalna nošnja ili?
Je, to je nošnja koja se nosi ovako za neke posebne prigode. Mi smo tamo bili, na primjer, za Veliku Gospu, tad se nosi takva haljina ili za nedjeljnu misu. To se neće nositi ovako svaki dan. To je baš za srediti se, tako da smo i mi dali da se izradi i za nas, da možemo biti dio doma i dio crkve.
Prekrasno. Uglavnom, u domu trenutno boravi 38 djevojčica koje su u dobi od 2 do 18 godina. O njihovom odgoju brinu 3 časne sestre. Kapacitet omogućuje odomljavanje 40 djevojčica. Znači da su taman su na rubu da kapaciteti budu popunjeni. I da čujemo malo, kada si došla dolje, je netko bio zadužen za tebe da ti kaže, Zrinka, dobrodošla, sada tvoje obveze su to, ili si mogla sama izraziti želju što bih htjela? Kako izgledao?
Pa svi su izrazili veliku dobrodošlicu. Imali smo veliku sreću da je bila jedna časna sestra u domu koja je studirala u Hrvatskoj, pa je znala hrvatski, pa smo se jako dobro sporazumijevali.
Od kuda je časna?
Časna je iz Benina.
I zna hrvatski jezik?
Tako je, studirala je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
Prekrasno.
Tako da smo se onda jako dobro sporazumijevali s njom. Ali zadaće su zapravo bile dosta nama prilagođene. Znači, mi smo mogli birati što želimo, što smatramo da će djevojčicama biti korisno i tako dalje. Tako da zapravo nije bilo ništa strogo i striktno, nego baš nam je bilo lijepo.
Ali može malo par riječi o samim uvjetima, kako dom izgleda, na kojoj to razini. Pretpostavljam da je to ugodno za život, da je...
Kada sam... Taj dom možda je malo loših uvjeta nego što smo mi navikli, ali kad sam dobila priliku šetati ulicama Benina, pogotovo tog sela, sam shvatila da su ti uvjeti fascinantni, da stvarno te djevojčice imaju veliku sreću i uz pomoć brojnih donatora ti uvjeti su ipak zbilja dobri u odnosu na ostatak Benina. Kuće u tom selu su vrlo male, sanitarnih čvorova skoro nema, nema nikakvih kuhinja ili nešto tako. Te djevojčice ipak imaju svoj krevet, imaju 3 obroka dnevno, imaju ono, čistu odjeću, stvarno imaju puno bolje uvjete nego ostatak Benina.
Sve ovo što si ti nabrojala, mi to uzimamo zdravo za gotovo. Znači siguran krov nad glavom, da. Najosnovniji sanitarni uvjeti, čista odjeća, čisti krevet i tri obroka u danu.
Tako je, da. I one su neizmjerno zahvalne. One ne mogu vjerovati da to imaju.
Jesu pretpostavljam da su otvorenog srca, jesu bile sramežljive kad su te tek vidjele kako pristupiti, kako ste se sporazumijevali, one možda starije znaju engleski.
Mm-hmm. Neke su bile sramežljive, ali većinom su stvarno bile jako otvorene, jedva su dočekale da dođemo. Puno volontera iz Hrvatske je bilo i prošli godina, pa su već bile navikle da im dolaze ljudi i da će im biti lijepo s tim volonterima, tako da su jedva čekale. Njihov službeni jezik je francuski, međutim to se uči u školi, tako da, a one pričaju i njihove narodne jezike, to jest njihov narodni jezik u tom selu, ali smo se sporazumijevali pomoću Google Translate-a, pomoć te sestre. Karla, moja prijateljica, je znala francuski, pa nam je to isto jako pomagalo, ali stvarno kad je srce otvoreno i kad se želiš družiti, dovoljne si ruke i noge. Ali stvarno, ja to nisam mogla zamisliti.
Srce govori, da, jel da?
Da, zapravo srce govori. I to je dovoljno.
Da, odmah se čovjek razumije, ne treba ti puno jezika. Pa to je onaj božji otisak u ljudima, bez obzira koliko jezika u svijetu postojalo, ljudi se, srce govori i progovara. To je taj božji prst u svakom čovjeku, jer ipak smo svi stvorenja i ljubljena djeca božija, i tako da to je univerzalni jezik, jezik ljubavi, jezik srca. A Zrinka, htio bih te još toliko toga pitati, zanima me aktivnosti i svakodnevni život u domu, kako izgleda? Mm-hmm. Pretpostavljam da oni imaju obrazovanje svaki dan.
A mi smo bili tijekom školskih praznika.
A praznici su bili
tako
kod njih.
Tako da smo se mogli jako puno družiti, ali ono što bih ja htjela reći je da ta želja za obrazovanjem je toliko velika i zahvalnost što uopće imaju priliku za obrazovanjem, jer većina njih, da nije bilo tog doma, ne bi završila ni osnovnu školu, jer se osnovna škola plaća. Iako je obavezna, ali se plaća i onda te djevojčice ne znaju niti čitati, niti pisati, ne znaju ni službeni strani jezik francuski, jer se on uči u školama. Tako da one su zbilja zahvalne na tom obrazovanju i onda su i tijekom školskih praznika one učile. To je meni bilo toliko fascinantno, jer mi uopće nismo svjesni tog obrazovanja i uzmamo ga zdravo za gotovo i nekad smo i zapravo se žalimo na to obrazovanje, zašto ja sad moram učiti, a one i preko školskih praznika uče. Od najmanje dobiju, od osnovne škole one vježbaju. Tako da, iako su bili praznici, su one malo imale vremena i za učenje. Mi smo puno kreativnih nekakvih radionica radili, puno smo crtali s mlađom djecom, izrađivali nekakav nakit, radili na tim nekakvim manualnim sposobnostima, puno smo pjevali, naučili smo puno hrvatskih pjesama, mi smo došli i one su znale, prošle volonterke su ih naučile Ništa kontra Splita. I onda su te male curice to pjevali, to je tako simpatično. A naučili smo i duhovne pjesme, puno smo plesali, učili smo engleski s njima, malo smo vježbali matematiku i tako, što god je bilo potrebno. Puno smo se igrali, igrali smo bingo, im je bila najdraža igra, tako da je stvarno su ti dani bili jako ispunjeni i baš smo uživali s njima.
Znači, dom je prožet određenom disciplinom, zna se tko određene obveze ispunjava,
da.
Ali s druge strane sve je prožeto pjesmom, zajedništvom, veseljem.
Da, meni su fascinantne te časne sestre, koje ipak njih tri brinu za njih 38, to baš nije jednostavno i treba uspostaviti nekakvu disciplinu, ali mi je bilo jako lijepo što i u toj disciplini one pokazuju ljubav. Baš znaju kada treba biti nježno i kada treba postupiti majčinski, a kada ipak treba reći ne, tu je dosta. I bilo mi je i lijepo što starije cure se brinu i o mlađim curama i tako pomažu i časnim sestrama i to je stvarno nekakva obitelj onda. Te onda starije cure i dobivaju osjećaj da su one za nešto važne i da one imaju neku ulogu i tako, da nisu one samo korisnici doma, nego shvaćaju koliko je njima ipak dano i koliko to treba i uzvratiti mlađim djevojkama.
Da, to je naravno, to je za njihovu osobnu izgradnju, treba djetetu u tim godinama dati neku obvezu da se osjeća zaista bitnim i važnim.
Da. I one imaju svoje poslove, svaki dan je neko zadužen za tipa čišćenje, subotom peru rublje i tako da nisu besposlene, definitivno. Ali se i puno igra i puno se radi na njihovim nekakvim drugim sposobnostima.
A reci mi, primijeti li se kod djece ta trauma gubitka roditelja, obiteljskog doma, kako se to možda primijeti kod njih na neki način?
Pa moram priznati da u cijelom Beninu sam ja primijetila ogromnu radost koja meni bila neshvatljiva, jer su to ljudi koji ipak žive u groznim uvjetima. To sam pročitala da je čak negdje 25% Benina ozbiljno gladno, da nemaju ono skoro ni za jedan obrok, ali koliko god sam ja upoznala je bio radostan, nasmješen, zahvalan na svemu što ima, pa makar to bilo ekstremno malo. Tako da nekako nisam ja baš primijetila ni na tim djevojčicama nekakvu veliku tugu. Dapače, primijetila sam samo radost i žar srca, ali onda kad sam čula od veličasnog odjela na njihove životne priče, to su jako teške životne priče, jako teški uvjeti odrastanja, i to me stvarno začudilo da se to ipak ne vidi na njima i da taj dom i to zajedništvo i ljubav i sestrinstvo zapravo uspjelo njima ipak možda i zaliječiti neke rane. Ja bih tako rekla.
Koji paradoks. Da. S jedne strane imaš zapadni svijet, Europa, koji, ajmo reći, imaju i previše materijalno, da. A s druge strane prevladava depresija, neka teška stanja, ljudi su otuđeni jedni od drugih, a imaju sve. A s druge strane imaš Afriku, totalna suprotnost, teška neimaština materijalna, ali srce radosno, radosni
tako
duh.
Tako je, da. Karla, moja prijateljica, je jako dobra u kuhanju i ona je često kuhala i često je, na primjer, radila kolače za djevojčice. Jedna djevojčica imala rođendan, pa smo imali feštu i Karla je napravila kolače. Djevojčice su bile toliko sretne i zahvalne, a opet, to im je isto bilo lijepo i u toj neimaštini, one su ipak brinule je li osoba pored njih dobila kolač. Nisu htjele uzeti dva, dok svi nisu dobili. I to mi je baš bilo, naša djeca često znaju biti grabežljiva i sve, a oni su baš rastu u zajedništvu, iako nemaju.
Jedna još mala anegdota vezano, kad si to spomenula, raspodjelu hrane. Prije 10 godina sam prvi put slušao svjedočanstvo jedne časne sestre koja isto u Africi volontira. Kad je prvi put došla, ona je donijela krašove napolitanke djeci. I sad djeca su se skupila oko nje i ona njima počela dijeliti napolitanke, svakome po jednu. I kaže ona, dolazi jedna grupa dječice, njih troje ili četvero, i oni uzimaju jednu napolitanku. I pazi što rade, oni nju raslojavaju. Oni kidaju tu jednu napolitanku kako ona onako sastavljena od slojeva i svakom djetetu daju tu taj jedan sloj napolitanke.
I, onako, da, to im je predivno i zahvalno.
I oni kad su to stavili na jezik, kad su osjetili tu čokoladu i taj šećer, od jedne napolitanke njih nekoliko se obradovalo. Ono, nevjerojatno, stvarno.
Da.
Tad sam prvi put čuo za iskustvo volontiranja u Africi. Sami dom je sazdan od kapele, znači za njima duhovnog pastira koji brine o, koji je to neki svećenik lokalni.
Tako je, župnik, a kad je odilon u Beninu, onda odilon, naravno.
Ako ne zna, možda znaš, odilon svake godine prepostavljaju.
Svake godine, često i za Božić i u zimu i u ljeto. Ove godine je bio samo u ljeto, ali kako uspije.
Da, kako mu obveze dozvole.
Ali znači, prisutan je on tamo i iz Zagreba. To je baš fascinantno. On jako brine o tim djevojčicama gdje god bio.
Bogu hvala. Došlo je do toga da eto, svećenici iz Afrike, misionare u Europu. Priča se okrenula. Uglavnom, dom, dakle, rekli smo, u prizemlju se nalazi kapela, učionica, kuhinja, blagovaonica, spremište za hranu, uredski prostori, spavača soba za goste. A gdje ste vi bili smješteni? Pretpostavljam da imaju baš za volontere neki smještaj.
Tako je, tako. Donatori iz BiH, Njemačke, Hrvatske i cijelog svijeta zapravo su donirali i za kuću za volontere, tako da smo mi živjeli u toj kući, nas 5 volonterki, i stvarno mi smo bile jako zahvalne što imamo gdje biti, i ta kuća je jako blizu, doslovno 10 koraka valjda od doma u istom zemljištu, tako da nam je bilo jako super, nam je bilo što smo onda stvarno, čim smo se probudile, mogle biti s djecom, što je tako blizu.
Dom je svojevrsno, možemo reći, samoodrživ, dakle postoji vrt gdje uzgajaju sestre i djeca odgajaju povrće, postoje domaće životinje,
tako je,
sve imaju koke, krave.
Da, meni je bilo super što su ti troškovi života naravno veliki za Afriku i potrebne su brojne donacije i oni te donacije dobivaju, ali oni se stvarno trude ne ovisiti pošto žele naravno taj dom bude i za budućnost, ne ovisiti o tim donacijama, nego te donacije što bolje upotrijebiti. Ne da to bude kratkoročna pomoć, nego baš da bude ulaganje u budućnost. Tako da imaju u sklopu doma životinje i za nekakve povrće i tako vrt. Međutim, oni imaju i jednu veliku farmu nekih 10 minuta pješke gdje onda puno toga uzgajaju i gdje stvarno onda mogu od toga se i hraniti i čak nešto i prodavati pa tako zaraditi i za dom. Tako da je to meni fascinantno da se baš trude jako biti samoodrživi i koristiti te donacije na najbolji mogući način. Nekako mislim da kada često se zna dogoditi možda kada doniraš, pogotovo na neki drugi kontinent, ne znaš kako će se to upotrijebiti i sve, međutim stvarno mogu jamčiti da te donacije su tako dobro promišljene kako će se iskoristiti i to ne samo za djevojčice u domu. To je mene isto iznenadilo. Imali smo jedan obiteljski dan gdje su se skupili svi ljudi kojima veličasni Odilon preko donatora pomaže i to je bilo toliko ljudi da baš sam bila fascinirana koliko veličasni Odilon zbilja promišlja kome je potrebna pomoć, u kolikoj mjeri i na koji način da baš koristi te resurse jako, jako prikladno.
Da, treba, naravno. Nekada ljudi znaju biti skeptični gdje njihovi novci odlaze.
Što razumijem.
Što je razumljivo, jer ljudi imaju loših iskustava. Nažalost, često se dogodi, daš novce za nešto, onda ispliva nekakva afera. Ali sama si rekla, tu se apsolutno slažem, na određenim mjestima možemo biti sigurni da novac ide u prave ruke, to je naročito Afrika.
Da.
Negdje sam čuo podatak da, jer moja župa, ja sam bio aktivan isto kod Salezijanaca na Knežiji, mi smo svake godine skupljali, čini mi se da sama župa školuje 30 djece u Africi i da su troškovi godišnji za cijelu godinu za jedno dijete za školu možda 100 eura.
Tako je, za osnovnu školu su 100 eura, za srednju školu su ipak nešto više, iako se ne sjećam sad koliko, ali njima je tih 100 eura previše. Znači, koliko god mi to lako ponekad potrošimo ovdje u Hrvatskoj, oni si ne mogu priuštiti 100 eura da školuju to dijete. Tako da ta djevojčica ima svoga kuma, to nisu nužno ni samo jedna obitelj, to su i neki djelatnici osnovne škole, članovi crkvenog zbora iz Tomislavgrada, tako da baš broj donatori omogućuju školovanje
tim djevojčicama. Kako se može postati kum djetetu? Javiš se?
Javi se, tako je, ja mislim da je veličasnom Odilonu. Ali zapravo sada već sve djevojčice, samo 3 nove su došle ove godine, tako da mislim da one nemaju kuma. Svi ostali za sad imaju svoje kumove,
da.
S kojima se stvarno redovito čuju. Kumovi šalju njima pisma, djevojčice šalju njima nazad, šalju im svoje fotografije, tako da se oni stvarno na neki način poznaju, iako se nikad nisu vidjeli.
Prekrasno,
i prate
da.
Njihovo obrazovanje, to je baš bilo jako lijepo za vidjeti.
Evo, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, ako imate potrebu u svom srcu činiti dobra djela, uvijek se može pronaći način, jer su potrebe zaista velike, tako da nemojmo se ustručavati, jer u Hrvatskoj je situacija nekima teška, naročito sad u ovom vremenu, i ljudi isto možda jedva spajaju kraj s krajem, ali ono što smo se mi uvjerili na Radio Mariji, ljudi imaju zaista veliko srce. To ti mogu posvjedočiti od kad sam tu na Radio Mariji, koliko su voljni činiti dobra djela, čak i ako sami nemaju, dati od sebe ono sve što imaju. To mi podsjeća na onu prispodobu iz Evanđelja, kada bogataš da samo dijelić onog što ima, a onaj koji siromašan da zapravo sve od svoga. Kolika mu je onda nagrada na nebu. Ništa, evo, dragi slušatelji, čuli ste, još 3 djece nema kumove, javite se veličasnom Odilonu ako neko među vama želi postati kum. Nemojte se ustručavati, ja mislim da je nagrada na nebu za tako jedno veliko djelo zaista velika.
Sigurno, da.
Zrinka, što još reći? Rekla si da ste ti i mama sudjelovali u sistematskim pregledima.
Tako je.
Pa kako je generalno opće zdravlje djevojčica u domu? Ili dobro?
Pa u te djevojčice se zbilja se pazi na njih, razmišlja se o njihovoj prehrani. Ja sam bila čak pozitivno iznenađena. Stvarno, njihovo zdravstveno stanje je relativno dobro.
Ima lijekova što je potrebno sve.
Tako je. Njime je stvarno puno toga omogućeno, dok nažalost ostatku Benina ipak nije. To zdravstveno osiguranje se plaća, oni se to ne mogu priuštiti. Ljudi idu u bolnicu samo kad je najgore. Tako da ponekad nažalost bude i prekasno kad se ljudi odluče otići u bolnicu i onda umeru od bolesti koje su se mogle prevenirati, ali i izliječiti.
Nešto što je kod nas možda tu banalno i
tako
što je.
Da.
Bezopasno, njima je smrtonosno.
Da, preskupo je. Iako čak medicina nije loša, ti doktori su relativno dobro obrazovani, ali previše košta.
Pa se znalo dogoditi, ti si bila dolje 2 tjedna. Jel se zna dogoditi da ljudi, ne znam, dođu pa njima ispred vrata ostave dijete?
To se dogodilo, nije se dogodilo kad sam ja bila, ali se dogodilo sa jednom djevojčicom prije 3 godine. Majka je ostavila dijete ispred vrata i oni su, imala je 6 mjeseci djevojčica i primili su je i evo sad je već veliko dijete, ali da, nije se mogla brinuti o njoj i tako ju je morala ostaviti.
Jesi možda stekla dojam ili u razgovoru kako domaći ljudi, to je selo, rekli smo, Hondi se zove, ako se tako čita, kako domaće stanovništvo gleda na taj dom, pretpostavljam, trebali bi biti ponosni što imaju tako nešto u svom mjestu, možda?
Jako su ponosni. Iako te djevojčice nisu samo iz tog dijela zemlje, one su iz svih dijelova zemlje, ali stvarno su fascinirani koliko taj dom je dobra donio. I rekla bih da su i ponosni na svog velečasnog Odilona koji je iz tog sela.
On je baš iz tog sela?
Tako je. Tamo je njegova roditeljska kuća blizu. Baš mislim da su svi vrlo svjesni što je Odilon napravio. I da nekad je to možda djelovalo jako neostvarivo i teško. I tu je bilo jako puno posla i brojne donacije. Ali ono, mislim da sam i ja čak šokirana kad sam tamo došla. Što je sve velečasni Odilon svojim promišljanjem i svojom zauzetošću za svoju zemlju i za te djevojčice, ali i brojne druge u svojoj zemlji ostvario. Tako da, baš je to i meni nekako poticaj kad mislim da je nešto teško i nemoguće, da se može uz puno truda i uz puno molitve. Tako da...
Uz puno molitve, naravno. Mi sami nekada ne vidimo smisao križa koji nas opterećuje, ali tu onda baš... Treba ući posebno duboko u molitvu, kontemplaciju i onda sam uvjeren da će čovjek pronaći odgovor zašto je nešto tako. Svijet ne razumije zbog čega postoji patnja u svijetu, ali mi razumijemo, mi kao kršćani gledamo, upiremo svoje oči na križ i ti vidiš svog spasitelja koji je razapet na križu. Znači, najsramotniji mogući način umiranja u to vrijeme, on je to odabrao. Tako da mi razumijemo jako dobro da nakon patnje dolazi proslava, dolazi uskrsnuće i da se cijeli smisao našeg življenja tada ostvaruje. A vjerujemo da će ti ovo iskustvo boravka u Africi biti jako, jako korisno u tvom daljnjem životnom putu koji te očekuje i nadamo se zaista da ćeš imati priliku ponovno se vratiti. Što se tiče samog doma, vidio sam da su trenutno se neki projekti rade, dom se širi, ima tako nekih novosti. Nešto se gradi, pročitao sam.
Oni su već ulagali u izgradnju knjižnice, jer jako puno djece, čak sam pročitala da do 10 djece koristi jedan udžbenik u školi, jer im je to jako skupo, tako da su pokušali ipak uložiti u knjižnicu koju bi onda djeca mogla koristiti te knjige.
Samo 10 djece koristi jedan udžbenik.
Tako je, u Beninu, tako je, nekakav prosjek.
A znam si, znači moraju jako paziti na taj udžbenik.
Da, a onda su oni pokušali ipak izgraditi knjižnicu, računalnu učionicu kako bi djeca ipak dobila nekakva znanja koja će im možda kasnije biti potrebna. Također čak se razmišlja o izgradnji škole koja je jedan veliki projekt, za to će trebati puno novaca i vremena, ali koja bi onda bila isto velika pomoć i za tu djecu, ali i za djecu cijelog sela, koja ne bi bila profitna i onda bi, jer bi se financirala isključivo iz donacija.
Bila bi besplatna za njih?
Ili besplatna ili uz što manje troškove, zapravo troškove knjiga i tako.
Jer znaš možda koliko je uopće to selo veliko, koliko ima stanovnika?
Joj, ne znam zapravo.
Ali pazi, ja kad kažem moje selo ima, moj baš zaseok ima 40 stanovnika.
A veće, da, puno veće.
Da je ovdje riječ ipak o puno većem selu.
Velika su i kućanstva i puno je ljudi.
Možda i na 1000.
Da.
Moguće. Zrinka, kako je onda izgledao onaj, nakon tih prekrasnih 2 tjedna, kad je došao dan odlaska, kako si se osjećala? Je li ti bilo malo
teško?
Meni
je bilo jako teško. Imali smo zajedničku misu gdje su djevojčice otpjevale jedan dio mise koji smo ih mi naučile na hrvatskom. I ja sam ridala zato što sam vidjela koliko je njima nekako značio i naš boravak, ali nekako su se i meni sklopile sve emocije gdje sam vidjela koliko je to meni značilo i koliko je to baš imalo smisla i koliko nam je bilo lijepo. I na toj emisiji ja doslovno sam cijelo vrijeme plakala i zahvaljivala. Tako da baš mi je bilo jako teško otići. Nisam mislila da će mi biti tako teško.
Znači, bilo je suza, da. Možda i obostrali kod djece.
Bilo je jako puno suza, da. Zahvalnih suza. Da.
Dobro, vratila si se onda u Zagreb sa roditeljima. Možeš možda podijeliti njihovo, kako njima bilo, pretpostavljam, isto posebno, lijepo.
Oni su bili jako zahvalni i definitivno smo svi shvatili koliko mi toga imamo, a koliko toga uzimamo zdravo za gotovo. Također bilo nam je i lijepo upoznati svu tu djecu i družiti se s njima. Baš smo se i zabavili. A njima je bilo i jako lijepo što su i putem upoznali veličasnog Odilona i nekako se sprijateljili s njim i postao nam je obiteljski prijatelj, pa smo i na tome bili zahvalni.
Imate jednog velikog prijatelja.
Tako je, to je veliki blagoslov.
I na zemlji, a i sutra, danas sutra i na nebu.
Da. Baš kad nekako čovjek razmišlja o veličasnom Odilonu, kada čuje njegovo svjedočanstvo i njegov život, gdje on isto nije imao za obrazovanje, i koliko su i njemu možda neki ljudi pomogli i koliko je ta pomoć i koliko je to ulaganje u obrazovanje iznjedrilo jednog toliko pametnog čovjeka koji nam je svima toliko pomogao, onda ishvatiš koliko je to obrazovanje važno i koliko mi trebamo pomagati drugima, jer se možda i među njima nalazi neki mali Odilon.
Daj Bože, jer Odilon je baš primjer čovjeka, kako jedan čovjek može toliko promijeniti svijet oko sebe na dobro, naročito onaj koji je osjetio Božji poziv, koji je Isusov svećenik među ljudima, onaj pravi apostol ljubavi, onaj pravi apostol evanđelja i Božje riječi. Neka ga, evo, dragi Bog blagoslovi na njegovom putu i daj Bože da se možda neki mladići, djevojke ugledaju na njega pa krenu tim putem.
Tako.
A draga Zrinka, još nešto možda bih htjela spomenuti vezano za vrijeme nam, evo, i mali, super, dobri smo, nije žurba, zaista prekrasna svjedočanstva. O ovim temama bi mogli vjerojatno raditi svakodnevne emisije. Tako da ću ti ja zahvaliti u ime nas ovdje na Radio Mariji što si izdvojila svoje vrijeme, što si došla ovdje u naš studio i što si s našim gledateljima i slušateljima podijelila ovo prekrasno iskustvo. I nadamo se da ćeš nam ponovno doći kada te život odnese negdje, kad budeš malo ovako i zrelija i možda iskusnija liječnica, pa ko zna gdje će te Bog dragi poslati. Pa ćeš nam doći opet malo propovijedati o tome.
Može, dogovoreno.
Poštovani gledatelji i slušatelji Radio Marije, hvala vam lijepa što ste bili uz prigodnu emisiju, koja je nosila ovako simbolični naziv Priče iz Benina. S vama je bio Ivan Zaradić, emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić i naša draga Ivka Malkoč-Bastašić. Dragi slušatelji, još jednom zahvaljujemo našoj gošći, Zrinki Vuksan-Ćusi, koja nam je došla na Radio Mariju. Želimo joj puno sreće i blagoslova u daljnjem životnom pozivu. A vas pozivamo da ostanete i dalje uz Radio Mariju. Božji blagoslov. Baba je tu, je tu, lije binguni, je tu, je tu, amina. Baba je tu, lije funđina, lako veli tu putve. Baba je tu, je tu. Tu pelio chocolatetu, tu mechoita chiu tu same, ma cosa e tu, tu manasse tu na hoa sembe, wale yo tu casea, yo su tu, katika majari bulakini, utoko e, ayule, uoe, milala. Thank you.
tjetu Tu na čo i djadi u tu sam ne Makuta je tu, hej Kumane se to na hova se me Hova le jo to kase Yo so tu ti Katika majari bola kine Ti toko we Na yule Uo vo ilumine